Diga, devo ter um sete, pessoal, gado. Lógico, agora estou com os contos.
Piektā panta ceturto daļu sagatavoju jums kārtējo pārskatu par bāriņtiesas darbu 2017. Gadā. Enija, nākošo lapu lūdzu. Ja? Tātad, un pirmajā informatīvajā lapā parādīta bāriņtiesu slodze, tātad lietvedībā esošo lietu skaits, Uz 31. Decembri iepriekšējā gadā bija 329 aktīvās lietas. Tas nozīmē, ka vidēji tas ir 30 lietas uz vienu darbinieku pagastā. Nu, tas ir pietiekami daudz, un ierosinātas lietas gada laikā bija 104, tas nedaudz vairāk kā iepriekšējās gados, un pieņemto lēmumu skaits apmēram vidēji ir pēdējo 5 gadu laikā ir vienā. Nu, pagājuši gads 166. Nākošā lapa parāda, kā bāriņtiesa darbinieki veic apliecinājumus vai tautā runājot notariālās darbības veic pagastos, tātad tuvāk iedzīvotājiem. Un apkopota informācija par pēdējiem 5 gadiem, jūs redzat, ka arī apliecinājumu skaits ir pietiekami liels, un iekasētā valsts nodeva apmēram turās vienā līmenī, un šodien darba kārtībā deputātiem ir arī viens jautājums, kas ir saistošie noteikumi par atvieglojumiem par bāriņtiesā izpildītajiem apliecinājumiem. Jā, tur ir diezgan plaša iedzīvotāju grupa, kuriem, ja jūs pieņemsiet pozitīvu lēmumu, apstiprināsies saistošos noteikumus, tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem tas arī pakalpojums būs ar 100% atlaidi bāriņtiesā. Nākošais. Nu, tad viena no galvenām jomām vai jautājumiem, ar kuru strādā bāriņtiesa, tas ir aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem. Apzināti atstāju datus sākot ar 2009. Gadu un tātad jūs varat redzēt, cik personām, cik vecākiem tika pārtrauktas gada laikā aizgādības tiesības un bērni tika izņemti no ģimenēm. Un ar zaļā krāsā iekrāsots, tas ir atjaunotas vecāku pārtrauktās aizgādības, bērnu pārtrauktās aizgādības tiesības vecākiem un arī cik bērni atgriezušies gada laikā ģimenēs. Nākošā, aizgādības tiesības tiek pārtrauktas, bērni izņemti no ģimenēm, tas nozīmē, ka bāriņtiesai jānodrošina ārpus ģimenes aprūpe šiem bērniem. Kopā uz 31. Decembri mums ārpus ģimenes aprūpē novadā atradās 136 bērni. Jā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem jūs arī varat padomāt, Nu, tas nav vairāk nekā, daudz vairāk nekā iepriekšējos gadus, bet tomēr tie bērni tātad nedzīvo savās bioloģiskajās ģimenēs, bet dzīvo vai no auģu ģimenēs. 36 bērni iepriekšējā gada beigās, aizbildnībā 79 bērni atradās un bērnu aprūpes iestādē 21 bērns. Tas ir, viņš atpakaļ, tas ir, 15% no kopā ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, 21 bērns, tas ir ne vairāk, ne mazāk kā vidēji valstī, tāpat 15,5% bērnu atradās aprūpes iestādē, bet ņemot vērā pēdējā laika teiksim, politisko nostāju un tiesību sarga biroja tādus uzstādījumus, ja, tomēr, nu, mēs arī cenšamies ievērot, lai nodrošinātu bērniem iespēju augt ģimenē vai ģimeniskā vidē nekā aprūpes iestādē, bet ņemot vērā to, ka tomēr trūkst mums auģu ģimeņu, bērni vēl joprojām tiek ievietoti arī aprūpes iestādē. nākošais. Un šeit analīze ir par to, cik tad, nu, kādā veidā bāriņtiesa pieņemot lēmumus nodrošina ārpus ģimenes aprūpi bērniem. Ja? Tātad kopā, kā es jau teicu, iepriekšējā slaidā bija 136 bērni, auģi ģimenēs 36 un aizbildnībā 79 un bērnu aprūpas iestādē 21 un pie stabiņā komentāri es arī mēģināju izskaidrot, kā tad bāriņtiesa lēma par šiem bērniem. 30 bērniem gadā tika nodrošināta ārpus ģimenes aprūpe. Tātad 21 bērns izņemts no ģimenēm, vienam bērnam mamma ir mirusi un paternitāte nav noteikta. 5 bērni no iestādēm aizgāja uz ģimenēm, tātad nodibināta aizbildnība. Divi bērni no auģu ģimenēm atgriezušies iestādē, tādi gadījumi mums arī ir. Diemžēl ne visi bērni vēlās dzīvot auģu ģimenēs, un ja veidojās konflikts, tad viņi arī atgriežās iestādē, diemžēl. Un vienam bērnam notika auģu ģimenes maiņa. Iepriekšējā gadā mēs nevienu reizi nelēmām par bērna ievietošanu auģu ģimenē. Pirmreizēji, jo diemžēl mūsu novadā auģu ģimeņu kapacitāte ir jau praktiski izsmelta. Bērni pagājuši gadu tika izņemti 3-4 bērni no vienas ģimenes, ja dalīt viņus nav iespējams, ja tātad nebija citas iespējas, kā ievietot bērnus aprūpas centrā. Elija, un pēc tam jau meklēt auģi ģimenes un lemt par to vai aizbildņus, ka bērniem nodrošināt aprūpi ģimenēs. Jāpasaka tā, ka uz doto brīdi no tiem bērniem, 17 bērniem, kas dzīvoja mūsu pašvaldības bērnu namā, 5 jau ir atraduši ģimeni šogad, un tas mūs arī ļoti priecē. Tālūk. Nākošais slaids varētu būt tā. Gribētu pievērst uzmanību tieši auģi ģimenēm, jo šis pakalpojums mums ir ļoti svarīgs, un arī 2017. Gadā tika veikts pietiekami liels darbs, lai informētu sabiedrību un lai piesaistītu vairāk auģi ģimenes, potenciālās auģi ģimenes, lai viņi izietu apmācību un kļūtu par auģi ģimenēm. Un gada beigās pagājušajā gadā mums bija 16 auģi ģimenes, bet uz doto brīdi ir 6 potenciālās ģimenes, tātad darbs deva rezultātus. 4 no tām jau ir izvērtētas un gaida apmācību, un 2 auģi ģimenes vēl ir tātad izvērtēšanas stadijā. Arī par to mēs priecājamies. 29 novada bērni dzīvoja novada auģu ģimenēs, un kā es jau arī teicu, šī kapacitāte ir diezgan minimāla auģu ģimeņu, jo tikai 3 novada auģu ģimenes uz doto brīdi varētu uzņemt 3 bērnus ir brīvas vietas un tikai pa vienam bērnam. Bet, diemžēl, situācija tāda nelabvēlīga ir tieši daudz bērnu ģimenēs, un tur, kur ir 3 un 4 bērni, un novadā mēs ievietot vienlaicīgi 3 bērnus, nesenais gadījums, nu, nevaram, diemžēl. Un 7 novada bērni dzīvoja auģi ģimenēs citos novados, un, lai arī ir skaidrs, tad arī mūsu novada auģi ģimenēs arī dzīvo bērni no citiem novadiem. Tātad mēs šajā ziņā sadarbojamies ar kolēģiem. Nākošais. Vēlos pievērst uzmanību un painformēt par pašvaldības atbalstu auģi ģimenēm 2017. Gadā un arī šobrīd, šogad. Tātad katra auģi ģimenē ievietota bērna uzturam pašvaldība no pagājušā gada 1. Septembra maksāja 190 eiro mēnesī līdz 7 gadu vecumam un 220 eiro no 7 līdz 18 gadu vecumam. Ja? Un pirms tam bija tikai 143, tātad pateicoties arī deputātu un domas lēmumam, bērni saņēma lielāku atbalstu, bet vēl plus 21,5 eiro mēnesī pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādē. Šobrīd no 1. janvāra viena bērna uzturēšanās pabalsts, ko maksā pašvaldība, ir 215 eiro līdz 7 gadu vecumam un 258 eiro no 7 līdz 18 gada vecumam. Plus vēl 21 eiro un 50 centi, tas ir pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādē. Pateicoties domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kas bija pieņemti diezgan pasen, tas bija 2014. Gada janvāris, arī aizbildņi, vai precīzāk sakot, tie bērni, kas ir atrodās aizbildnībā, saņem pašvaldības atbalstu 30 eiro mēnesī, katrs bērns. Šeit, izmantojot iespēju, lūdzu padomāt, un ja būs tāds priekšlikums, ierosinājums atbalstīt, tā kā 4 gadu laikā varbūt mēs varētu arī palielināt nedaudz šo pabalstu, kaut vai 50 eiro mēnesī katram bērnam. Tas ir mans tāds priekšlikums un redzējums, un es arī vēlos, lai deputāti pārdomā arī šādu iespēju. Tā, un pašvaldībā noteikti arī citi atvieglojumi audžu ģimenēm un aizbildņiem, kur dzīvo mūsu bērni. Nākošais slaids pavisam īsi un vēlos atgādināt, ka bērna, katram bērnam ir ļoti svarīga, kurš atrodās ārpus ģimenes aprūpē, ir ļoti svarīga adopcija, jo tikai adopcija var nodrošināt pilnvērtīgu bez vecāku aizgādības palikuša bērna aprūpi un uzraudzību, un tāpēc arī mēs cenšamies informēt sabiedrību un ļoti priecājamies, kad piesakās potenciālie adoptētāji. Tādi pagājušajā gadā bija 9 personas, un tikai 2 bērni pagājušajā gadā tika adoptēti. Stājās spēkā tiesas nolēmums, tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, un abi bērni aizgāja, diemžēl, uz ārvalstīm. Tas ir bērnu nama bērni, viens 9-gadīgs un viens 15-gadīgs, kuri tika adoptēti uz ārvalstīm. Bieži mums nenotiek tādi gadījumi, jūs redzat, kā ir no 2010. Gada, jā, bet pagājušajā gadā tāds precedents bija. Nākošais. Vēl viena joma svarīga bāriņties darbā, tā ir aizgādnība un aizgādnībā esošās personas. Ja? Skaitļus nesaukšu, netērēšu laiku, bet gribu pateikt to, kā atbilstoši likumdošanai pagājušajā gadā visām aizgādnībā esošām personām tika pārskatītas lietas un visiem nevis, tā kā bija kādreiz pilnībā tika atņemta rīcības spēja, bet noteikti konkrēti ierobežojumi konkrētās jomās. Jā, tātad mēs izpildījām arī šo te darbu un sagatavojām visiem tiesā iesniedzām pārskatīt šo jautājumu. Un pēdējais, pie kā es vēlos arī uz ko vērst uzmanību, tas ir par tām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem šim gadam un arī turpmāk bāriņtiesas darbā. Un visus šos gadus mūsu moto un arī varbūt tāda apziņa ir, ka jebkuram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Šāds lozungs labākajā nozīmē ir arī valstī, kad katram bērnam ir jādzīvo ģimenē, nevis bērnu namos un aprūpas iestādēs. Un tāpēc arī bāriņtiesa, tāpat kā iepriekšējā laika periodā, izvirza sev tādus mērķus. Pirmais varētu būt sadarbībā ar labklājības pārvaldi sociālo dienestu panākt tādu sociālo pakalpojumu sociālā riska ģimenēm ar bērniem daudzveidību un kvalitāti, lai bērniem šādās ģimenēs tiktu nodrošināti augšanai un attīstībai labvēlīgi apstākļi. Nākošais – bāriņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpazemes aprūpes nodrošināšana ģimeniskā vidē pie aizbildņiem un audžģimenēs. Mēs prioritāri izvērtējam iespēju ievietot audžģimenēs vai nodot aizbildnībā bērnus gan iepriekšējos gadus, gan turpināsim to darīt arī turpmāk. Un joprojām mūsu mērķis ir audžģimeņu aizbildņu adoptētāju skaita palielināšana. Paldies par uzmanību!
Paldies. Doms tā priekšniecē bāriņties, lai jautājumu kādu mūsu vēl.
Jā, es skatījos, ka aizgādnības tiesības pārtrauktas. Tajā 4. Slaidā ir tāds leciens mazliet 17. Gadā, ja pirms tam bija tāda tendence samazināties. Nu, tas ir tādā ziņā, es to skatos, kad iedzīvotājs skaits novadā tomēr ar tendenci samazināties, un tad pēkšņi 17. Gadā ir tas leciens pārtrauktam vecāku tiesībām, ar ko jūs varbūt būtu skaidrojums?
Jā, es varu izskaidrot. Ģimeņu skaits nav lielāks, pat varbūt mazāks, ja, bet šeit bija trīs gadījumi, kad izņēma trīs bērnus no riska ģimenes, četrus un četrus. Ja, tātad tie uzreiz trīs ģimenes un 11 bērni, ja, tāpēc arī tas bērnu skaits ir lielāks. Un tur, kur ir mazāk vecāku skaits, piemēram, iepriekšējā gada, 16. Gadā, tur bija vai nu tēvam tikai pārtraukts aizgādības tiesības, vai nu mammai. Tātad nav obligāti, ka bērni tiek izņemti no ģimenes, ja tēvam tiek pārtraukts aizgādības tiesības, vai nu vienam no vecākiem. Tāpēc tieši skaitļi, nu, viņi var atšķirties, ja. Pagājušajā gadā, 17. Gadā tieši tas, ka tas bija daudz bērnu ģimenes un bija jāņem ārā, un viņi arī neatgriezās tie bērnu ģimenēs.
Un sakiet, lūdzu, cik es tā aptuveni zinu, tad iestādē par vienu bērnu mēs maksājam apmēram 750 eiro mēnesī, vai ne?
Plus mīnus, jā, izmaksā daudz, jā.
Jā, tad man liekas, ka tas priekšlikums, ko jūs izteicāt, ka mēs varētu lemt par lielāku pabalstu, ja tagad viņš ir 258, tad varbūt būtu vērts arī no ekonomiskiem apsvērumiem šo te pabalstu pacelt.
Jā, jo tāpēc, auģi ģimenes manā skatījumā.
Tas tā tomēr ir ģimenes, tā saprot.
Jā, es saprotu. Auģi ģimenes manā skatījumā, un arī viņi atzīst to katrā izvērtēšanā, ja, ka tā nauda tomēr ir pietiekami liela, lai varētu aprūpēt bērnu. Mazāk saņem aizbildņi. Ja, un vēl mazāk saņem adoptētāji, jo adoptētājs saņem tikai tik pat daudz valsts pabalstu, cik saņem bioloģiskie vecāki par savu bioloģisko bērnu. Un tas ir 11 vai 22 eiro vai 34 un tā tālāk.
Paldies. Vēl jautājumi, Lūdzu.
Man ir jautājums par adopciju uz ārzemēm, tur ir kādi kritēriji un uz kurieni un kā tas tur notiek?
Es pastāstīšu, kritērijus ir vienīgais. Ja bērnam šeit nav Latvijā iespējams nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, tas nozīmē, ka bērnam ir kāda neārstējama slimība, vai viņš ir jau pietiekami liels, un Latvijā nav tendence adoptēt lielus bērnus, ja? Nu, tā kā 15-gadīgais mūsu piemērā. Ja? Tad bāriņties izvērtē un pieņem par to speciālo lēmumu, vai atļaut adoptēt uz ārvalstīm. Ja? Un tieši šie bērni, viens bija slims bērns ar smagām veselības problēmām, psihiskajām. Un otrs bērns bija, tad, kad uzsākās adopcija, viņam bija 13 gadi, un viņam jau ir tiesības arī pateikt savu jā adopcijai no 12 gadu vecuma. Un viņš bija pieķēries šiem adoptētājiem potenciālajiem, jā, viņš bija ciemos divas reizes viesģimenē, un tāpēc arī viņš izteica šādu vēlēšanos, un pats piedalījās arī tiesas sēdē, un pateica jā vārdu adopcijai. Un tie ir Amerikas Savienotās Valstis šoreiz.
Paldies, vēl jautājumi? Na, ja nav, tad paldies, jo jābalso nav, mēs mums bija jāuzklausa.
Paldies.
Tas ir likums prasa, reizes gadā bāriņtīs ar jāskaitas deputātiem par darbu. Par zemes vienības atcelināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atcelināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Zaļinieku pagastā, vienam Jaunceru laukas, vienam Glūdas un vienam Viltas pagastos. Ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 predatūrās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienību nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10 pret 4 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 3 atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret un vienam deputātam nepiedaloties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 4 atturās nav, nepiedalās viens. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 3 atturās nav. Par būvis nojaukšanu zemes vienības nodošanu atsevināšanu.
Jautājums par būvis nojaukšanu un zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret, ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Vēl arī neredzu rezultātu. Par 11 pret 3 atturās nav. Cik ir?
Nosaucu.
Nu, jā, nosaucu. Par pašvaldzību šmaiso zemes vienības nodošanu privatizācijai.
Jautājums par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts ir balsojis pret un jautājums ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās viens. Par dzīvokļu atsevināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Jaunsarlauks pagastā, diviem Elējas pagastā, vienam Zaļinieku pagastā, diviem Kalnciem pagastā un vienam Lielpatonas pagastā, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un pie īpašuma par īpašumu, kas atrodas Elējā, ir bijis vienbalsīgs deputātu balsojums un pārējiem sešiem viens deputāts ir balsojis pret.
Balsojam. A jautājums, lūdzu.
Nu, kā komitejas sēdē es runāju par tiem īras līgumiem, un viņi šobrīd arī netiek pievienoti, tad nu, īsti nav skaidrs, uz kādu pamatu viņi tiek nu, par nosacīto cenu šiem cilvēkiem, teicim, atdoti. Un kur tie īras līgumi, jo nu, mēs varam pieprasīt, bet nu, es cik saprotu, šobrīd visi te uztraucās par to datu aizsardzības likumu, tad vajadzētu viņus varbūt, kad kaut kā tur nezinu, vai aizsvītrot vai kā, bet lai vismaz redz, ka parakstu redz to vietu un kaut ko mēs redzam, jo tagad sanāk tā, ka visi, es vēlos ziņotājiem uzprasīt, vai visiem šiem dzīvokļiem, cik viņi ir šeit, septiņi ir aktīvi bijuši īres līgumi tieši uz šiem dzīvokļiem, kas šobrīd tur ir minēti šie iedzīvotāji, kur vēlās viņus iegūt par nosacīto cenu.
Visi domas lēmumi ir sagatavoti atbilstoši noteiktajai kārtībai un darbinieki strādā profesionāli un atbildīgi pret saviem pienākumiem, līdz ar to arī viņi ir sagatavojuši domas lēmumus atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Es vēlreiz vēlos precizēt, tad šiem, nu pēc kārtības, ja ir īres līgums, tad viņu var nodot uz pa nosacīto cenu uz atceru, vai visiem šiem dzīvokļiem ir bijuši aktīvi īres līgumi.
Visiem dzīvokļiem ir bijuši īres līgumi, un to jautājumu jums arī atbildēja komitejas sēdē īpašuma pārvaldes vadītāja.
Paldies.
Lūdzu, Rimšums.
Man tomēr jautājums, es jau komitejas sēdē arī piekritu gaidāt ierosināt par tiem līgumiem, tad kāpēc mēs viņus nevaram pievienot? Es saprotu, ka laba lieta ir uzticība, bet ja deputāts vēlās redzēt, līgums, tad kāpēc viņus nevar pievienot?
Es mazliet gribu savu viedokli izteikt, un mans viedoklis ir sekojošs. Tā kā es esmu apstiprināta atsevināšanas komisijā, tad ir jāsaka, iedzīvotāji ar visu dokumentu paketi iesniedz šos te, teiksim, nu, savus iesniegumus, kuros arī šī dokumentu pakete tiek pievienota. Un līdz ar to atsevināšanas komisija, kurā arī es darbojos kā deputāte, šos jautājumus izskatam, un tālāk mēs virzam arī viņus izvērtēšanai un novērtēšanai. Un līdz ar to teiksim, tad, kad nāk jau šī dzīvokļa novērtējums, tad mēs atkal savukārt pieņemam domas, pirmām kārtām mēs pieņemam domas lēmumu, ka mēs šos te jautājumus virzam uz atsevināšanu. Un tad, kad, teiksim, šī atsevināšana tiek izvērtēta, dzīvokļa cena tiek noteikta, tad mēs arī komisijā tad arī tālāk dodam uzdevumu speciālistiem, lai viņi sagatavo jau ar šo novērtējumu par dzīvokļu cenu tālāk lēmumu pieņemšanai. Tā kā šāds ir tas mehānisms, un atsevināšanas komisijā ir iesniegti visa dokumentu pakete.
Ralfam jautājums pirms.
Jā, nu, tikko izskanēja tā versija, par ko, kā tā procedūra notiek. Nav svarīgi, kāda viņa ir, tāpēc, ka šos te lēmumus pieņem visaugstākā lēmēja institūcija, tā ir domas deputāti, un līdz ar to, ja domas deputāti tiešām vēlās redzēt šos te līgumus, uz kuru pamata tad viņi balso, tad tas būtu jauki, ja viņi būtu pievienot turpmāk. Paldies.
Paldies. Gaidām, kurš lūdzu.
Man neliela piezīme Tračonas kundzei pirms vēlēšanām arī jūs daudz runājāt, stāstījāt visādas notikumus, tāpēc man šobrīd, ko jūs minējāt, nu man nav pamats ticēt, ka to, ko jūs izstāstījāt, ka tas tiešām tā arī atbilst patiesībai, tāpēc es par tiem līgumiem un par tiem īres līgumiem nu, vēlētos arī viņus redzēt. Paldies.
Man ir komentārs.
Lūdzu.
Man ir komentārs, nu tādā gadījumā tad jājautā, vai vispār mums ir komisijas vajadzīgas, ja netiek, teiksim, desmit cilvēkiem radīta šī uzticība.
Lā, paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Rimšums.
Debatēs.
Lūdzu, debatēs.
Jā. Var jau pieņemt, ka... Un es ar labprāt gribētu ticēt visām tam, ko stāstu, bet nu, dzīve pierādījusi, neskatoties saviem gadiem, es tiešām brīžiem vēl pa daudz naivsēs. Es nesaprotu, ja ir deputāti izteikuši vēlēšanos, lai tur tiktu pievienots tāds dokuments, tad kādas problēmas ir to darīt vai nedarīt? Šeit komitejas sēdē tika ļoti gudri skaidrots, ka tur ir satur visādas datas. Ja? Es jau komitejas sēdē teicu un tagad arī vēlreiz atkārtoju. Paskatieties tos citus dokumentus, tur tie personas dati tāpat ir iekšā.
Kolēģi, paklausimies, Rīvšūks deputāti.
Jā, varbūt, ka tiešām.
Paklausimies, lūdzu.
Noderēs. Jā. Šeit tās lieldienu olas, kuras tika izdētas gan deputātiem uz galdiem, gan uz krēsliem, nepavēlti viņas radās. Ja? Es solīju, ka es pierādīšu, ka mēs neesam trešās personas. Arī tieši šeit pašās sakarībā par šiem te līgumiem var vai nevar viņas pievienot. Deputātam ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, par kuriem viņam ir jālemj un jābalso. Es tur taisu likuma citātos, jūs variet izlasīt, un es labprāt sagaidītu uz nākošo domu sēdi pretējo pierādījumu, ka es kļūdos. Pašlaik mēs deputāti tiekam nostādīt, es nezinu, ne trešās, bet 33. Personas līmenī acīm redzot, un kādam varbūt tas patīk. Bet ir deputāti, kuriem tas nepatīk, tai skaitā arī man. Man ir tiesības zināt, un ja es vēlos, tad jums nav nekāda pamata teikt, ka to dokumentu nedrīkst pievienot. Jo citādi mēs te balsojam, un gala beigās jums var gadīties arī atbildēt. Tādiem žēl likumā ir rakstīt, ka tie, kas balso partijā, arī atbild par to lēmu.
Tie, kas balso pret, arī atbild, attiecībā pret iedzīvotāju.
Jā.
Ka viņam nedod privatizēt savu personīgu īpašu.
Tračumas kundes, pēc cik man debats vēl
kolēģi, turpinās,
es varu pateikt,
kolēģi, iespējas būs debatēt visi.
Ka mēs neesam pret,
patreiz
mēs esam par to, lai lēmumu varam pieņemt uz pilnvērtīgas informācijas pamatu. Nevajag šeit nodarboties ar demagoģiju un mēģināt iestāstīt, ka tie deputāti, kur vēlas iepazīties ar dokumentiem, tie ir pret.
Paldies. Vēl debatēs, kāds vēlās?
Lūdzu.
Ņemot vērā to, ka komitejas sēdē deputāts pauda viedokli par to, ka darbinieki neprofesionāli sagatavo domas lēmumu, no savas puses es gribu pateikt paldies darbiniekiem par viņu sagatavotiem domas lēmumu projektiem. Darbinieki ir profesionāli un katram deputātam tiešām ir tiesības uz savu viedokli. Mans viedoklis ir tāds, ka darbinieki gatavojot domas lēmumu, sagatavojot domas lēmumus, to dara ar vispilnāko atbildību un godprātīgi. Paldies.
Paldies. Vēl deputēs, kāds vēlās? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 11, pret nav, atturās 3.
Dalos pie protokolu pievienot šo, kad nav pievienot līgumi un piefiksēt. Nu, tad tāpēc arī atturējos šajā balsojumā.
Par dzīvokli nodošu atsevišķu pisolē.
Par dzīvokli nodošanu atsevināšanai izsolē. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13, pret nav, atturās 1. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Zarinieku pagastā un vienam Sasavas pagastā. Ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 13, pret nav atturās viens. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotu izsolēm.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotu izsolē ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās viens. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Līvbēdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 16 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par koku ciršanu īpašumā Elejas parks.
Lēmuma projekts par koku ciršanu īpašumā Elejas parks Elejā Elejas pagasts Elgavas novadā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār saistošo noteikumu numuru 2.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 2 par pirmskolas vecumu bērnu reģistrēšanu uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 6 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār saistošo noteikumu numuru 3.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 3 par valsts nodevu atvieglojumiem Bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā izdošanu ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par maksas pakalpojumu noteikšanu.
Jautājums par maksas pakalpojumu noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par Ilzes Brakmanas atbrīvošanu no Jelgavas novada Lapkājas pārvaldes vadījies amatu.
Jautājums par Ilzes Brakmanas atbrīvošanu no Jelgavas novada Lapkājas pārvaldes vadītāja amata ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu būvprojektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu būvprojektu Lielplatonas internāta pamatskolas labiekārtošanu un katla mājas rekonstrukciju izstrādēji ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domai.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Lielbērzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanu īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Tātad pēc iepirkuma procedūras ir precizētas summas un finanšu nodaļa ir arī sagatavojis izdevīgākos nosacījumus aizdevumu sadalē divās daļās. Līdz ar to lēmumu projekts ir precizēts.
Lūdzu, gaidām,
jā, jautājums ir skaidrs, bet, nu, teiksim, miljons ir tas projekta izmaksas, cik kvadrātmetri ir šis kultūras nams, varbūt kāds, kas ir iedziļinājies, var precizēt. 1100 kvadrātmetri ir. Vēl iepirkuma komisija varbūt ir uz vietas un var precizēt, cik kandidāti bija pieteikušies uz šo projektu izstrādi.
Divi
kandidāti bija. Un kurš no pretendentiem vinnēja ar zemāko cenu vai kaut kāda savādāka tie kritērija bija? Zemākā cena vinnēja šajā projektā.
Vēl jautājums? Tad lūdzu, balsojam. Par 11 pret 2 atturās 1. Par aizņēmu ņemšanu pašvaldības auto funkciju veikšanas nepieciešamību transporta iegādējumu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret diviem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Ralf.
Jā, nu tad mēs te skatāmies par autobusiem, kurš ir 88. Gada. Tas ir faktiski 30 gadus veci autobusi. Runa ir par to, ka mēs bijām ieskatījušies pirms tam arī sludinājumu portālā un šādi te transporta līdzekļus redzējām 5000. Te mēs taisamies viņus pirkt par 25 katru. Turklāt visticamākais viņi neatbilst nekādiem drošības standartiem. Iepriekš mēs skatījāmies par Lielbērzes kultūras namu, kur mēs tērēsim apmēram 1 200 000. Un šeit mēs mazliet skopojamies uz iedzīvotāju rēķinā pa autobusiem, kur viens maksā 25 tūkstoši. Es piedāvāju šo te iepirkumu apturēt, respektīvi nobalsojot pret un pēc tam izsludināt jaunu un skatīties vairāk pretendents. Es nedomāju, ka šī cena 25 tūkstoši par katru autobusu ir adekvāta.
Bet jūs nobraukumu redzējāt? Jums... Izpildīro vietnieks aizsūti nobraukumu.
Es pateicos par informāciju, jā, bet es neuzticos nevis atsūtītajai informācijai, bet tam, kāds ir reālais nobraukums. Mēs runājam tiešām par 30 gadus vecu autobusu. Un ar šādu nobraukumu, ko te viņš ir stāvējis mežā kaut kur? Vai,
kā tas viņi, būt? Viņi ir bija Vācijas policijas mācību autobusu. Viņi brauc reiz pusgadā vai kādā, tā kā viņi savā laikā iepirka šos mēršus, ko brauca Migārs, man ir daudz pašvaldības, arī mums vēl viņi darbojās, tie bija armijas stāvējuši, par teikt, mums arī nobraukums bija pārsimt tūkstošu, Jo šobrīd es jums vēl jautu informāciju, piemēram, tie mērši, kas mums brauc, ir nobraukuši Alsvilokā 1,300,000, otrs 1,100,000 un Vilcē 700,000, jā, ir nobraukuši. Un viņi vēl kustās, bet, protams, viņi tur bils kopā. Es salīdzinu 200,000, 1,100,000, 1,300,000, nu, atšķirība tā kā nedaudz ir.
Nē, nē, es jau ne par to, protams, visticamākais, ka viņš autobuss ir paredzēts parasti virs miljonu, bet es neusticos nevis darbiniekam, bet es neusticos odometra rādījumiem. Jā, tāpēc, kad autobuss, kurš ir 30 gadus vecs, turklāt, ja mēs zinām, kad transporta līdzeklis stāv uz vietas un netiek lietots, viņš bojājies. Vai mums nebūtu jēga tomēr padomāt par finansējumu, kaut kādu sabalansēšanu un izvēlēties drošāks transporta līdzeklis jaunāk gada? Ieskatoties ar kolēģi sludinājumu portālā, tur varēja redzēt, ka ir pieņemsim 99. Gada transporta līdzeklis, nu, varbūt ne ar tik mazu nobraukumu, man jāatzīst tas, protams, bet nu, par 1015 lētāk.
Gaidām, ko jautājums bija? Jā, lūdzu, gaidām.
Jā, piebildi, ka tas autobuss, jā, viņš ir mākslīgi sadārdzināts, bet aizdomas jau ir tas, ka šā kompānija jau iepriekš arī nu, draudzīgā vai nedraudzīgā uzvarējas konkursos tieši par autotransportu piegādi, kas ir SIA Dardedze K. Un vēlētos arī uzvaicāt iepirkumu komisijas vadībai, kāds bija šī gadījumā pretendentu, cik bija pretendenti un kādi bija tie nosacījumi, kurš uzvarēja šī iepirkumā.
Ir iepirkumi? Nav vai jau? Par šiem autobusiem es varu vēl pateikt vienu vārdu tikai to, ka mūsu teikt, pašvaldību kolēģis Grobiņas vadītājs, Aivars Priedols, pavasarī viņi nopirka vienu šādu, un arī domāju, ka būs brīnumi, jā, tad viņi tagad nopirka otru un saka, ka ļoti tādu pašu vācu šo policijas autobusu, viņi apmierināti ļoti ar viņu šo autobusu, ja mums brauc Grobiņas, neticiet, var pazīt Grobiņas novadu, pajautāt, kā viņi izmanto šos autobusus, viņi ļoti apmierināti ar viņiem, ļoti. Jo viņi nav elektroniski, jo, ja mēs pastāmies, jums labi nav tā informācija, ja valdes aizsūtīja, mēs nopirkām jaunos Isuzu, it kā, ja 2008-2012. Gada Liebērzē Isuzu nobraukts 200,000, un pagājušā gadā remontā ir iztērēts gandrīz 9,000. Jaunie Isuzu, ko mēs nopirkām trīs gabalus, vai četrus, Elē, Liebērzē, Platona, Zeļnieki, ja, un var papasīt pārvaldniekiem, Vienas mocības ar viņiem tikai, viena ar šo elektroniku un vispārējiem. Un vairāk maksājām par remontiem, jo es redzu, katrā pagastā, cik tūkstoši pagājušā gadā samaksāts, lai tamšā laikā vecais Jaunsvillauks ar 1,100,000 ir tikai 7,000 remontos samaksāts. Ja? Vecais saucamais Mersis, kurš ir ļoti primitīvs, kuram nav nekādas elektronikas, ja? Un šādā veidā runi par šo tikai tāpēc. Es nelūbēju no vienu firmu, es vienkārši runāju par... To, ka mums ir vajadzīgi autobusi, jo šie trīs autobusi, divi jaunsvilokām vilcē, viņi burtiski izies no ierindas tūlītās, nu, burtiski pēc pāris mēnešiem. Lūdzu, vienam.
Jā, vēlos pakomentēt. Nu, jā, ar to jau vajadzēja sākt, ka jūs nelabējat nevienu firmu, jo tas, ko jūs izstāstījāt, tas tā nedaudz izklausījās. Bet, nu, labi, nestāsts ir ne par to, bet par to, cik bija pieteikušies pretendenti un kurš šī konkursa, nu, uzvarētājs ir zināms, bet... Kādi bija tie konkursa kritēriji vai uzvarēja ar zemāko cenu pretendents vai atkal kāds tika izbrāķēts, kā tas process, jo es šobrīd neredzu, kurš
vēl. Iepirkuma mājas lapā bija publicēts notiekumi, kāds mēs prasam, jā, tu visu vajag iepazīties, ja kurš, cik firmas bija, tu esi pateikt,
ne?
Baldi var pateikt, kurš? Divas firmas bija, jā.
Otra bija dārgāk.
Jo man zvanīja piedāvāja Liepājas autobusu pāris direktors, jā, jo mēs bijām ielikuši nu, nevairāk noskrējumi par 220-250 tūkstoši, nevairāk. Jā. Liepājas autobusu pāris piedāvāja kaut kāds 300 pār tūkstoši, jā, bet cenas reiz bija 70 tūkstoši. Nu, tāda bija runa.
Nu, jā, vēl piebilst, nu, mēs tā kā kolēti arī Jelgava, nu, piemēram, Rāviņa kungs taisās jau braukāt ar elektromobīļiem, ja tur pirkt autobusus, kas neiet uz dīzeļu dzinējiem. Kolēģis minēja, ka autobusi ir pa vecu, kā jūs kopā šobrīd, nu, tad tāds kontrasts liels sanāks, nu, atbraukst ārvalstu kolēģi, noliksim abus autobusu blakus un teiksim, ka mēs kaimiņos dzīvojam, bet vieni brauc ar 30 gadus veciem autobusiem, vieni brauc ar pilnīgi jauniem. Nebūs neērti skatīties
ārzemniekiem acīs. Salīdzināsim ceļu apstākļus, kādi ir pilsētā, kur ir tikai asfalts un kādi ir mūsu lauku ceļi. Tas ir ļoti atšķirīgi. Otrs moments, šie elektromobiļiem, viņi var nobraukt šodien nevairāk nekā 100 km dienā. Ja? Mēs skolnieki marštos. Mēs nobraucam daudz vairāk dienā, ja? Un mums nav uzlādes stacijas šāda veidā, ne jau tāpēc belti, mēs neesam iegādājuši arī vieglos elektromobiļus, ka mums tika piedāvāt par Eiropas naudu pusi atmaksā Eiropas savā laikā bija tāds moments, jūs neziniet, ja? Pilsēta paņēma dažus, tā kā viņam uzlādes stacija ik vai stūra, mums novadā nav tāda iespēja viņu paņemt un uzlādēt tādā veidā, tāpēc arī viens no šiem principiem.
Nu jā, piebildu vēl par tiem miljoniem, te ēkas rekonstruēja pa miljoniem, tur tas arī tas kontrasts sanāk, ka no autobusu mums ir tādi, bet ēkas mums pa miljoniem tur rekonstruēja. Es vēl varbūt var jau atbildēt, var neatbildēt man šobrīd, bet vai kāds pareiķināja, kāds būtu atdeva un kāda šobrīd tās izmaksas tam kultūras namam, kas Lielbērzē ir, tiks siltināts, nu viss citas procedūras. Vai kāds reiķināja un kurš izdomāja, ka viņu vajadzētu, teiksim, ieguldīt tos līdzekļus vai nebija liederīgāk viņus novirzīt citiem mērķiem?
Liederīgāk būtu to namu nošķūrēt, aprakt un uzbūvēt jaunu par to naudu. Būtu pilnīgi piekrītu, pilnīgi. Bet tas nozīmē, ka zināmu brīdi paliktos, jo uz šo brīdi būvniecības birojas šo namu taisa ciet, arī ugunsdzēsēji Lībērs kultūras namu taisa ciet sakarā ar pārkāpumiem, ne pārkāpumiem, bet nepilnībām, kuras ir šajā namā.
Paldies.
Ir akti uztaisīt, no pašvērniekiem ir akti.
Pie tiem autobusiem, tur mums tomēr jāņem vērā arī drošības apsvērumu. Es tik saprotu, viņi būs bērniem pareizi.
Jā, skolnieki bērniem.
Nu jā, 30 gadus vecam autobusam viens drošības standarts un jaunākiem ir otrs. Un, ja mēs runājam arī par to Lībērs kultūras namu, tad daudz iedzīvotāji man bija rakstījuši attiecībā par to, ka drīzāk vajadzētu novirzīt līdzekļus uz bērnu dārzu. Nu, mēs vienkārši atkal mazliet tā kā ejam iekšā un dodam virsū betonam, un savukārt mazliet par to iedzīvotāji tā kā aizmirstam, man tā liekas. Jo varētu varbūt sabalansēt. Es nesaku, ka nevajag viņu taisīt, bet tas balanss varētu būt varbūt izlīdzsvarots.
Ja mēs neko kultūrsam nedaram, tad viņš ir jāslēd ciet, jo šobrīd ir akti no ugunsdzēsējiem un no celtniecības biroja valsts, ja, kad viņš ir bīstams. Ja mēs tagad dodam garantiju, ka mēs viņu remontēsim pēc zināma laika, tad viņam atļauj mums eksploatēt. Ja ne, tad mums būtis rītā ir jāiesi dēļi priekšā un pateikt līdzvērsniekiem, jums nama nav un nebūs cik ilgi nezinu.
Nu,
divi vai ne? Lūdzu līgi.
Nu, te es varbūt komentāru, tas nav jautājums. Es par budžetu nebalsoju. Un tieši tam dēļ, kad izdevuma sadaļa bija palielinājusies divas reizes. Un tas ir mans paskaidrojums, kāpēc. Paldies.
Tā, vēl par ziņoto divu jautājumu. Ir jautājumu? Nav? Tad lūdzu, balsojam. Par 11 pret 2 atturās 1.
Kopēji pilnīgi atbalstu, bet trīs autobusus neatbalstu.
Fiksēja sekretārās lūdzu. Par pienākumu vērtību noteikšanu.
Jautājums par pienākumu vērtības noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Tā, papildu darbu, par atļauju ražot alkoholiskos dzērienus. Lūdzu, Ines.
Tika saņemts iesniegums no Sijā Fermentum par atļaus izsniegšanu alkoholisko dzērienu alus ražošanai, respektīvi. Līdz ar to pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 43. Panta daļas 13. Punktu un alkoholisko dzērienu aprīces likumu 8. Panta 2. Daļu, Jelgavas novada doma nolim atļaut ražot alkoholisko dzērienu Sijā Fermentum, adresē industriālais parks Vītoliņos Valgūnas pagastā.
Jautājumu ziņotājiem? Lūdzu, Rimškungs, arī piedalās pats šīs firmas pārstāvs, ar viņam varēs uzdot jautājumus. Jautājums tad viņam jeb...
Nē, man...
Nākiet blakām jūs, Ips, kas gribiet.
Nē, es neintervēšu viņu, man...
Nē, nu jautājumu varēs uzdot.
Mums pašiem jautājums pārdomā. Pēc vakardienas tās sapulces selējā, cik es saprotu, tur... Es jau nezinu tos likumus, tāpēc es jautāju, vēlāk iepazīšu. Tas alkoholisko dzērienu aprits likums ir atsīmēdzot. Ēlēnieki tur dumpojās, ka viņam tirgo centrā. Vai tur mums nebija nekāda teikšana tajā brīdī, ka tur atvērt to tirgošanu? Mums tikai ir par, uz ražošanu. Mums ir.
Šis ir par ražošanu.
Es zinu, ka šis ir par ražošanu, bet varbūt...
Jūs vakar jums kungs dzirdēt, ka...
Es biju, bet es...
Kad... ka privātais veikalnieks dabūja atļauju savā teritorijā šo alkoholu tirgo.
Un pašvaldībai nebija nekāda teikšana.
Nu, privāta teritorija.
Nu,
lūdzu, zināt.
Tik svēta mums nemaz nav tā privāta brīža.
Par tirgošanu, tad jā, pašvaldība, protams, arī varētu iebilst, bet tikai vienā gadījumā, kas ir par atālu no šīm te noteiktajām, nu, izmantības iesādēm, jā. Tātad šajā daļā, ja, tieksim, mēs konstatējam, ka tiešām viņi ir tirgot alkoholu vai veikals, kurā vēlas iegūt licenci alkoholu tirgošanai vai tabaks izstrādājumu tirgošanai, tātad ir šis tiem attālums, kur mēs varu pārbaudīt, un attīstības nodeļas pārstāv arī dara.
Paldies. Lūdzu, Genalus.
Jā, varbūt tad, kas vēlās ražot, var izstāstīt īsās vilcienos, nu, ko ražot.
Tāpēc es gribu dot ražotiem vārdu.
Es labprāt paklausītos.
Lūdzu, ražotāji, izstāstīt, ko gribiet darīt, kāpēc darīt un kā darīt. Kolēģi, paklausamies.
Labdien, cienījumi deputāti. Mans vārds ir Ainars Rumjāncevs, Sijā Fermentum līdzdibinātājs. Jautājums, cik ilgi? Es varu runāt par alu, jo es varu pāris stundas jums...
Nu, ilgi nevajag, īšos vārdos,
kā ja, ja mēs varētu atlikt šo jautājumu pēdējo, jā, tad es būtu atvedis arī degustēt. jā, tad pirmais jautājums, ko vienmēr uzdot, kāpēc alus un kāpēc izdomājāt to ražot. Jau kādus 5-6 gadus mēs hobī līmenī ar kolēģi, kas dibinājuši uzņēmumu, vāram alu mājās un esam izpētījuši lielāko daļu pasaules literatūras saistībā ar alus ražošanu. Bet kāpēc mēs pieņēmām šo lēmumu? Tātad, ja mēs pastamies uz visiem alus stiliem no šīs salīdzinošās periodiskās tabulas par aliem, tad Latvijā ilgus gadus ir, mēs bijām tikai šo segmentu pazinuši, tas ir lāgeri, un ja konkrētāk, tad divas, nu, 1, 2, 3, nu kādas 5 standarta, 5 standarta alu stili ieskaitot to, ko ražo Tērvete, Užava, Bauska, Alderis iepriekš. Bet mēs redzam, ka visa šī te lielā sadaļa, kas pasaulē ir populāra un pieejama, diemžēl mūsu lietotājiem un patērētājiem un garšas novērtētājiem nebija pieejama. Un mājas apstākļos mēs esam izvārījuši lielāko daļu no šiem aliem, un secinājuši, ka mēs varam arī piedāvāt tīri kā biznesa projektu, tīri lietotājiem Latvijā un ne tikai Latvijā baudīt šīs pārējās alas garšas. Tāds bija mūsu mērķis. Kas attiecās par pašu ražotni, tad mēs, protams, izpildam standarta alus darīšanas tehnoloģijas, sākot no iesala malšanas, mēs iesalu paši negatavojam, to mēs iepērkam vai no vietējiem iesala darītājiem Latvijā vai no Vācijas konkrēti. Tātad būtībā tā ir viss tāpat tehnoloģija, ko izmanto jebkura alus darītāju pasaulē, iesalku pārcukurošana, misas tecināšana, misas svārīšana, dzesēšana, raudzēšana fermentaros un pildīšana tarā. Tas īsumā, es, protams, varu atbildēt ļoti daudz jautājumus par alu, jo tas nav, mūsu izpratnē, manā un kolēģi izpratnē, tas nav apreibināšanās veids, tas nav alkohols, bet tā ir līdzīgām vindariem, tā ir māksla, tā ir garšu buķete, garšu, jaunu garšu iegūšana, jo tās iespējas ir praktiski neizsmeļamas. Vienkārši Latvijā pagaidām tas ir, tā garšas tendence ir, mēs esam ilgstoši bijuši vācu alus paspārnē, un tāpēc mūsu pārsvarā bijuši pieejami lāgeri, un diemžēl jāsaka arī visai apšaubāmas kvalitātes, kas tiek ražotas lielajos tilpumos pa lētu cenu un piedāvāt tiem cilvēkiem.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, sāks.
Man ir jautājums par to, cik jums darbinieku uzņēmumā un kur jūs plānojat vai eksportēt, vai tas būs vietējais tirgus?
Sākumā noteikti vietējais, bet ņemot vērā šo alus silu daudzveidību un alus, teiksim tā, ja cenu līmenis, tas būs virs vidējā nedaudz, tas būs cilvēkiem ar vidējiem un virs vidējiem ienākumiem. Un, jā, tas sākumā, protams, būs vietējais tirgus, bet ar skatu uz eksportu.
Darbinieki, cik jūs esat?
Darbinieki pagaidām ir viens, bet būs līdz 3-4.
Paldies. Gaidām, Lūks.
Man jautājums par ūdeni, no kurienes jūs iegūstat? Jums ir kaut kāds
ūdens, urbums? Ūdens ir vietējais urbums, bet mēs attīram ūdeni, respektīvi revers osmos, mēs iegūstam tīru ūdeni un bagātinam to ar sāļiem, izveidojot tieši tādu ūdens profilu, kāds ir nepieciešams konkrētajam alus stilam.
Paldies, Lūdzu.
Būtībā ar četriem galvenajiem sāļiem tas tiek panāts.
Lūdzu, Valdi.
Man ir jautājums par grādu daudzumu, un vai jūs ražosiet arī bezgrādīgos dzērienus?
Jā, tendence pasaulē tāda, ka arvien, nu, teiksim tā, no alus viedokļa, uzrašot stiprāku alu ir vienkāršāk nekā garšīgu vāju. Bet pasaulē tendence ir tāda, ka dzērieni kļūst arvien vājāki, cilvēki vairāk domā par to, nevis lai apreibinātos, bet lai, teiksim, pārā sēdētu vakarā, teiksim, izdzertu 4-5 kausus, nevis tikai vienu, un būtu apreibis, un būtu jāiet mājās. Jā, mēs domājam arī par bezalkoholisko kvasa, kā arī īpaši tāda dzēriena, kas rodās, teiksim, pavairojot raugu, ir nepieciešama misa, un tanī brīdī, kad raugs vairojās, alkohols netiek ražots. Un tad tas dzēriens, kas tiek iegūts, bet tas ir vēl izstrādes procesā pagaidām, tas ir, protams, turpmākajos plānos.
Vēl jautājumi? Uzgaidām?
Man jautājums ir alus tāds beļģu lefe, ja varbūt esi
dzirdējuši. Jā, protams.
Kādā kategorijā viņš, ko jūs rādījāt, ietilps tieši šis konkrētais
tā,
alus?
Tā, šeit viņš noteikti, jā, beļģis pie beļoliem, bet tā, ja mēs paskatāmies, viņš varētu būt Belgian Pale Ale, šeit, šajā te kategorijā, vai Belgian Dark Ale vai Double. Teiksim, bet, nu, es teiktu, es viņu drīzāk liktu Belgian Pale Ale.
Tad Latvijā kaut ko līdzīgu šobrīd neražo, kas ir mūsu vietējie ražotāji?
Beļģu alus mēģina ražot, bet beļģu aliem galvenais ir raugs. Un tas, ko pat labam, teiksim, darīt tavs ar eksperimentā, es zinu, ka Lāčplēs mēģina kaut ko no beļģiem, ja nevaldos bija Lāčplēs. Tā rauga pavairošana, beļģu rauga pavairošana ir nedaudz sarežģītāka. Mēs viņu darām un mēs varam visu paveikt, bet beļģu aliem galvenokārt visu nosaka raugs tās īpašās garšas, ko piedod beļģu, kas ir beļģu alu, un to dara raugs, un darītavas neīpaši grib ar to ņemties, tāpēc, nu, beļģi to dara jau 1000 gadus no mūku klostera laikiem, un vēl joprojām tas skaitās klostera alus. Tikai viņi to ir pārvērtuši par biznesu.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Oskar.
Kāds nosaukums?
Jā, nu pagaidām mēs vēl esam marketinga tādās nelielās krustcelēs par to, bet mums doma ir noteikti, tas būs zināms jau caur sociālajiem tīkliem. Un...
Lūdzu, Oskar.
Jelgavs no mums pirmā.
Oskar, lūdzu.
Man jautājums... Ja nemaldos, kooperatīvā sabiedrība Latlaps arī
iesaludažu.
Jā, jā. Jā, protams, mums ir jau, nu, būtībā jau, kā nu, mājās, tā, savu hobiju līmenī, mēs jau zinām praktiski gan vācu iesalnītes labākās, gan angļu, gan šeit Latvijā, jā, Latraps, Daugavpils.
Vēl jautājiem, uzraud.
Cik jūs šķirnes domājat ražot, nu, tā kā alus?
Mēs sāksim ar 4 fermentariem, tas nozīmē, ka mēs varam 4 šķirnes, bet mums ir iespēja, mums ir iespēja, respektīvi mēs nevarētu teikt, ka iekrit rokās, bet ļoti daudz tāda sērija leduskapju, kura kādreiz bija paredzēta piena automātiem, varbūt atceraties, ka bija tāda piena automāta, kur no zemniekiem tik iepirts piens, un tad varēja svaigu pienu nopirkt veikalos. Un tie automāti mums nonāca mūsu rīcībā, respektīvi, un tur ir iekšā 200 litrīgi fermenteri, kas ļoti labi piemēroti. Līdz ar to tas paplašina mūsu gammu iespēju ražot, jo ne visi ali varbūt, mēs vāram, teiksim, tonu fermenteri, jo mēs skatāmies no biznesa viedoļa, ka tas varbūt netik bieži patērēts, bet mums ir 10 fermenteri ar 200 litriem, kur mēs to dažādību varam ļoti, ļoti, ļoti... Mēs gribam ražot visus, kas periodiskajā tabulā bija.
Vēl lūdzu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu.
Paldies.
Pār 14 pret atturās nav. Par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam, Udzinas.
Jā, ir sagatavots lēmums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam iepazīsti un saucē.
Kolēģi, klusumu lūdzu.
Projekts...
Deputāti, ne. Pārvaldnieki.
Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondā. Un tāpēc lūdzu domu lemt par līdzfinansējumu piešķiršanu 4288 eiro apmērā. Šim projektam kopējais projekta finansējums ir 42875 un kontroli par lēmumu izpildi uzdot finanšu nodaļai.
Jautājumu uzdrauk.
Kāds mērķis šim iepazīst un saudzēs? Ko mēs iepazīstam un saudzēs?
Mērķis ir... Izveidot vides izziņu veicinošu infrastruktūru Kalnciem pagastā, Natūra 2000 teritorijas dabas lieguma Kalnciem pļavas, bioloģiskās daudzveidības izzināšanai un ekosistēmu nepieciešamības apziņas veidošanai. Mērķis ir tāds augsts, bet īsumā projektā paredzēts ir uzstādīt skatu turni Kalnciemā upes krastā, izveidot arī gājēju maršrutu, taciņu, labiekārtot un uzstādīt arī informatīvos stendus par tiem dabas resursiem, kas atrodas šajā teritorijā.
Vēl jautājumu ziņotājiem? Lauta, lūdzu, balsojumu.
Paldies.
Par 14 pretaturās nav. Par zemes nodošanu īpašumās bez atlīdzības. Jā, lūdzu.
Labdien, cienījumā deputāti un klātesošie. Autoceļa B98 posma pārbūvē bija nepieciešams sadalīt pašvaldībai piederošu zemes vienību un nodalītā zemes vienību nodošanu valstī, lai ministru kabinets varētu sagatavot rīkojumu par šīs zemes vienības pārņemšanu, bija nepieciešams šo zemes vienību samērīt, kadastrāli uzmērīt, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un ierakstīt zemes grāmatām. Tas arī tika paveikts un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts. Nodot īpašumā bez atlīdzības valstī satiksmes ministrijas personā nekustamo īpašumu aizupas skolu A, kura sastāvāja zemes vienība A ar platību 0,485 hektāri, būvprojekta autoceļa P98 posma pārbūves realizācijai.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 14 pret nav, atturās nav. Par Ievas Lazdiņas iecelšanu par Jelgavas novada Latgales pārvaldes vietas izpildītājiem. Lūdzu līgu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skan sekojoši iecelt Jelgavas novada Labklājības pārvaldes galveno speciālistu Ievu Lazdiņu par Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju no 2018. Gada 1. Aprīļa līdz Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja iecelšanai amatā.
Paldies, jautājumu, ziņotājumu, lūdzu gaidāmus.
Jā, nedaudz kā tur tie kritēriji bija, vai šis pretendents atbilst kaut kādiem, nu, ir pieredzes tieši šī darbā, vai kāpēc tieši Ievas Lazdiņas iecelšana?
Šobrīd mēs neizskatām vadītāju iecelšanam, tā bet tikai pienākumu izpildītāju. Ieva Lazdiņa šimīgi strādājas labklājības pārvaldī, un principā viss šies jomas vadošie jautājumi ir zināmi, un viņi ir spējīgi veikt šo pienākumu izpildi.
Paldies.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Pār 14 predatūrās nav. Gribu novēlēt pārvaldniekiem un klātsušiem pāriem priecīgas lieldienas un atstāt zāli. Izņemot deputātus.
Un elitu un sekretārus.
Elitu un sekretārus, jā.